Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su realna obećanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o izgradnji grandioznih objekata koji treba da budu završeni do 2027. godine, kada se u Beogradu održava svjetska izložba Expo. Sagovornice su bile dva profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Danica Popović i Dejan Šoškić. Bilo je riječ o tome da li se svi ti objekti, među kojima su nova stajamska zgrada, željeznička i autobuska stanica, prva linija metroa i nacionalni fudbalski stadion, mogu završiti za nešto više od 3 godine. Da li su ulaganja u zdravstvo i prosvjetu preča od nacionalnog fudbalskog stadiona, koji, prema riječima predsjednika Vučića, treba da uz madridski bude najljepši u Europi? I da li je Srbija među vodećim zemljama u Europi u oblasti vještačke inteligencije, što tvrdi premijerka Ana Brnabić. Razgovaralo se i o tome gdje će vlada naći 12 milijardi eura, koliko će koštati planirani objekti. Da li će morati da se zadužuje u trenutku kada su kamate na svjetskom tržištu vrlo visoke? Koliko će taj dug opteretiti Srbiju? Da li su realna očekivanja da će Expo donijeti prihod od 1 milijardu eura? I ko će najviše da profitira? Šta će nakon završetka svjetske izložbe biti sa objektima koji su za nju izgrađeni? I da li će izgradnja velikih objekata ubrzati privredni rast Srbije? Ili će Expo donijeti gubitke kao što je bio slučaj u nekim zemljama nakon sličnih manifestacija? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su realna obećanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o izgradnji velikih infrastrukturnih objekata koji treba da budu završeni do velike međunarodne izložbe Expo, koja se 2027. godine održava u Beogradu. Naši sagovornici su dva profesora Ekonomskog fakulteta, Danica Popović i Dejan Šoškić. Gospođo Popović, dugačak je spisak velikih infrastrukturnih objekata koje je najavio predsjednik Vučić, koji treba da budu izgrađeni do maja 2027. godine kada počinje Expo. Tu je nova zgrada sajma, nacionalni fudbalski stadion, nova željeznička i nova autobuska stanica, prva linija metroa, gasovod, prirodnjački muzej, zgrada filharmonije, akvarijum, bulevari u Beogradu, masovna obnova fasada u gradovima Srbije, pomenuti su i neki putevi i pruge. Da li je to sve moguće izgraditi za nešto više od 3 godine?
Moj komentar na to kad je predsjednik izneo svoje planove za blisku budućnost bio je da svi treba da se setimo da nije prošlo 3 godine kada je obećao novu kanalizaciju u Borči, što je predgrađe Beograda i što nikad nije uradio. Dakle, čovjek koji nije u stanju jednu kanalizaciju za 3 godine da napravi u nekom gradu, a obećavam vam takve stvari, vama je odmah jasno da tu nešto ozbiljno nije u redu. Pozadina ovih njegovih stavova jeste u tome da se radi u stvari o jednoj propagandi. To je jedan novi stil vladanja koji vlada i u Europi u velikoj meri, ovdje se vidi na najbeskrupulozniji način da kažem, a to je da su to spin diktatori, dakle ljudi koji spinuju, koji izmišljaju, koji su zamenili one sadiste, okrutne, krvožedne kao što su bili, ne znam, Stalin, Hitler i tako dalje, i sada su postali propagatori na televiziji, neki reklameri, neki ljudi koji obećavaju. Šta obećavaju, ne znam ni oni, da ih pitate sutra šta su obećali, nije važno nikome, važno je da se vrlo često pojave, da vrlo često obećaju i da drže narod u tenziji da će za nekoliko dana dobiti opet neko zadovoljstvo na televiziji.
Gospodine Šoškiću, mislite li vi da svi ovi objekti mogu da budu završeni za nešto više od 3 godine?
Pa ja nisam stručan da to procenim, to je u domenu nekih drugih struka. Ono što meni veoma smeta, to je što čitava ta ideja izgleda kao ideja pojedinca ili neke uske grupe ljudi koja za svoju posljedicu treba da ima ogromno trošenje javnih sredstava, da o tome nismo imali vidljivu javnu raspravu, niti smo čuli što struka o tome misli, jer neki ljudi kažu, rekao bih sa pravom, mi već sajam imamo, imamo i stadione, da li je Srbija finansijski sposobna da sada gradi toliko nekakvih stvari, koliko to isplativo i da to sada treba da košta u milijardama evra, čini mi se da je spomenuta cifra od 12 milijardi evra, u situaciji kad je Srbija već sada sa javnim dugom koji je u apsolutnom izrazu izuzetno visok, dakle preko 35 milijardi evra imamo za posljednjih 10 godina duga javnog. Za posljednjih 10 godina ove vladajuće nomenklature javni dug je porastao za više nego duplo, a pritom su stope privrednog rasta u Srbiji u proseku vrlo niske u tih 10 godina, niže od proseka stopa privrednog rasta u centralnoj i istočnoj Evropi pa i u svetu celini, što znači da Srbija u privrednom smislu zapravo dodatno zaostaje u posljednjih 10 godina sa centralnom i istočnom Evropom. A istovremeno ulazi u projekte sa vrlo diskutabilnom isplativošću, dakle potpuno diskutabilno koji su to dugoročni pozitivni efekti i verujem da je to jedan od tih monumentalnih projekata koji su vrlo često prisutni u, da kažemo, netransparentnim ili totalitarnim privrednim sistemima i društvenim sistemima gde pojedinci i nomenklatura na vlasti opterećuje ogromnim izdacima i budžet zemlje, odnosno poreske obveznike i građane. Slične stvari su već odavno karakterisane kao izuzetno povoljna mesta za eventualno koruptivne radnje. Ja verujem da ako se ovakav projekat i realizuje, da ćemo posle njegove realizacije dugo razmišljati o tome šta nam je to sve trebalo i da li će se neki elementi tog grandioznog projekta na kraju gledati kao monumente jedne megalomanije i nekontrolisane potrošnje javnih sredstava. Tako da ja sam vrlo, vrlo skeptičan vezano za najavljene pozitivne ekonomske rezultate ovakvog jednog projekta.
Gospođo Popović, da li je sve ovo što je Vučić najavio u ovom trenutku neophodno Srbiji? Da li je recimo potreba nacionalni fudbalski stadion za koji predsednik Vučić kaže da će uz novo sagrađeni madridski biti najlepši u Evropi? Postoji li nešto što je u ovom trenutku preče?
Ja mislim da su sve te izjave na nivou besmislenih izjava. Vi imate jednog čoveka koji bi trebalo da bude veoma ozbiljan i kredibilan, koji bi zacrtao kako će da izgleda neka budućnost, gde ćemo mi vidjeti, gde mi da nađemo mesto u takvom nekom planu. Vi ovde ne vidite skoro nikoga, vi vidite najveći broj građevina u budućnosti koje čak, po mom mišljenju, neće ni graditi naši građani, operativa. Dakle, ako mi uzimamo, što je najverovatnije, kredite od Kineza da bismo gradili te zgrade, građevine, da će najveći broj tih zgrada podići Kinezi i njihova operativa.
Gospodine Šoškoću, mislite li vi da nam je potreban u ovom trenutku tako skupi i veliki nacionalni fudbalski stadion?
Apsolutno ne mislim da nam je potreban, mislim da mi već imamo stadione koji su izgrađeni u vreme kada je Srbija bila deo znatno mnogoljudnije države. Sada kada je generalno naše stanovništvo u jednom demografskom opadanju, kada je sve manje stanovnika, kada je mnogo više raspoloživih medija za praćenje sportskih događaja, mislim da građenje nekakvog grandioznog nacionalnog stadiona nikakvog smisla nema. Takođe, podsjetio bih da mi živimo u državi u kojoj je sasvim normalno da recimo imate zdravstveno osiguranje koje plaćate kao opšti državni fond zdravstvenog osiguranja, da onda u tom zdravstvenom sistemu vrlo često ne možete da ostvarite pravo na zdravstvenu zaštitu, pa onda dodatno treba da idete u privatni sektor, pa nam onda deca ne mogu da se leče od nekih teških obolenja, nego mi SMS porukama plaćamo odlazak te dece na lečenje u inostranstvo. Imamo situaciju gde nam deca plaćaju udžbenike u školama, gde praktično neke elementarne stvari države blagostanja koje smo mi nasledili iz Jugoslavije ne funkcionišu ili u nedovoljnoj meri su dostupne građanima. Ovakvi projekti su idealni i kao leglo potencijalne korupcije, o tome su pisani radovi. Ja sam uvek voleo da citiram jednog čoveka koji je još 96. godine kao stručnjak MMF-a analizirajući korupciju rekao da se u zemljama sa visokom korupcijom uvek daje prednost velikim projektima kod kojih je teško utvrditi njihovu realnu vrednost, da oni dobijaju uvek prednost u odnosu na državne rashode kod kojih je sasvim egzaktno videti gde novac ide, kao što su recimo plate nastavnicima ili medicinskim sestrama, lekarima i tome slično. Mislim da ovakav projekat i ovakvo ogromno rasipanje javnih sredstava samo može da bude jedno plodno tle za netransparentne postupke koji uvijek na kraju dođu kao trošak za poreske obveznike.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su realna obećanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o izgradnji grandioznih objekata koji treba da budu završeni do 2027. godine kada se u Beogradu održava velika svetska izložba Expo. Sagovornici su dva profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dejan Šoškić i Danica Popović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Popović, zanimljivo je da je predsjednik Vučić najavio i projekat za Plovimo Srbijom. Obećao je da će duž Dunava biti izgrađene marine i pristaništa za domaći i međunarodni saobraćaj i rekao da će u Zemun prvi put u istoriji doći jedan veliki kruzer.
Ako nismo do sada imali zašto da se radujemo, ja mislim da je posle ove izjave krajnje vreme da se obradujemo. Naravno, šalim se, ali imam potrebu da podsjetim slušalce Radio Slobodne Evrope da ovo što i mi danas radimo, dakle, sedimo i razgovaramo o planovima koje je predsjednik najavio, da mi u stvari učestvujemo u njegovoj kampanji produženja i povećanja sopstvene popularnosti. Ima dve nedelje da je on tu izjavu dao. Prenele su svi kanali, sve radio stanice, opozicione kanali, režimski i tako dalje. Posle toga je nastala salva komentara i u opoziciji i na režimskim medijima i mi i dan danas pričamo i zadržavamo energiju na tim njegovim izjavama. Pa ja postavljam pitanje, hajde da razmislimo, zar mi ne radimo za njega? Moje duboko ubeđenje da je ono sve što je rekao u velikoj meri jedna velika glupost, da mi sada sedimo, angažujemo eksperte koji će da raspravljaju o toj njegovoj gluposti. Samislite vi da se to dešava u nekoj drugoj zemlji. Zar to ne bi bilo smešno? Zar to onda ne znači da smo mi u stvari smešni kad to radimo? Da bi trebalo da to posmatramo kao nešto krajnje besmisleno, krajnje nerazumno, da okrenemo glavu, a ako hoćemo da pričamo o njemu, njegovoj politici, da uzmemo njegove ključne greške, njegove najveće korupcije, njegove najveće promašaje i njihove posljedice i onda ozbiljno o tome da razgovaramo. Ali hraneći njegove fantazije izrečene tako u etar, mislim da mi njemu u stvari činimo uslugu i da smo mi u ovom trenutku njegove sluge. Zaista to mislim.
Gospodine Šoškiću, u planu je da se do 2027. godine, o tome je govorila i premijerka Brnabić, napravi kamp u kome će biti 5000 naučnika, profesora i studenata. Odakle će doći toliki broj naučnika i profesora i šta će oni raditi u tom kampu, zna li se?
Ja zaista ne znam ništa o tome. Ono što znam to je da je naše školstvo u dubokoj krizi u smislu da se u domaćem obrazovnom sistemu vrlo često nalaze institucije koje ne obezbeđuju polaznicima adekvatan i kvalitetan nivo znanja, posebno ne potreban da bi naši građani, pre svega naša deca prolazeći kroz te obrazovne institucije, stekla konkurentno znanje i bila ravnopravna ili nadamo se i u prednosti u odnosu na svoje kolege iz drugih zemalja. Dakle, obrazovni sistem u Srbiji je ozbiljno bolestan i potrebna je reforma tog obrazovnog sistema. Takođe, činjenica stoji da se za nauku izdvaja manje nego recimo u vreme kada je Srbija imala sankcije Ujedinjenih nacija početkom 90. godina u odnosu na BDP. Mi gledamo da je čitav niz naučnih instituta u Srbiji zatvoren. Neki su privatizovani i pretvoreni u nešto što zapravo nije njihova svrha, niti postiču kvalitetan i međunarodno uporediv naučno-istraživački rad. Da bi se zaista kreiralo društvo koje se bazira na znanju, potrebno je shvatiti da se te stvari ne realizuju time što ćete da izgradite nekakav objekat u kome će nekakvi ljudi možda naći svoje mesto. Ako Srbija želi da se okrene kvalitetom obrazovanju, nauci, istraživanju, mislim da su potrebne druge stvari, a ne zidanje nekih zgrada i proglašavanje njih nekakvim tehnološkim parkom, da li će unutra moći da se nađu zaista ljudi sa kvalitetnim istraživačkim kapacitetom dokazanim u međunarodnoj ravni, ja sam siguran da neće. Sa ovakvim obrazovnim sistemom mi ne idemo ni izbliza put nekog ozbiljnijeg razvoja baziranog na znanju. Sa takvom bazom ne možemo da očekujemo da će Srbija moći u nekom kratkom roku izgradnjom nekog objekta ili nekog parka, time što ćemo ga nazvati istraživački park i tu pustiti neke ljude. To nije ono što Srbiji zaista treba. Srbija treba da pogleda pozitivne primere zemalja kao što su Finska ili Južna Koreja i mnoge druge, Izrael i tome slično, koje su zaista na bazi znanja napravile ozbiljnu privrednu propulziju, i to je nešto što zahteva vreme i zahteva svest, a ne nekakav jeftini populizam gde hoćete da prikažete stvari boljim nego što jesu, a mi tome prisustujemo ovde poslednjih godina, rekao bih, svakodnevno.
Ali, gospođo Popović, premijerka Brnabić očigledno ne misli tako, jer ona tvrdi da je Srbija već sada jedan od lidera u Evropi u oblasti veštačke inteligencije.
To nije moje polje istraživanja, pa ne mogu baš da kažem šta je ona mislila, ali ima jedna stvar koju bi trebalo reći o Vučićevim planovima, o njoj ne možemo govoriti jer nije desilo u njenoj karijeri da je neko video njeno mišljenje koje bi se razlikovalo od mišljenja predsjednika. Dakle, ne znamo kako je njeno mišljenje, ali ono što je važno za tog njenog predsjednika, pa i mog i našeg, je da taj ceo plan, to što je izgovorio da će sve da se gradi, da to nije posljedica hira, već se iza toga očigledno vidi jedna strategija koju je primjenjivala Kina od vremena 2010. kada je krenula ekonomska kriza. Dakle, od trenutka kada je kriza počela finansijska u Americi, kada Amerika više nije imala kapacitet da primi sav uvoz iz Kine, trebalo je na neki način Kinu zaposliti. I onda je umjesto tog velikog izvoza rešeno da se krene sa građevinarstvom. Izgrađeni su veoma veliki broj gradova, železničkih pruga, stanica. Kina je, da kažem, popločana na izvestan način. Ali šta ste dobili? Dobili ste, osim naravno velikog zagađenja koje to izazvalo, da vi danas imate gradove u kojima niko ne stanuje. Da imate železnice, vozove kojima niko ne putuje. To je potpuno nebitno za Kinu. Ono što je bilo bitno u trenutku te izgradnje je da raste taj GDP. Održan je rast zahvaljujući građevinarstvu. Ja mislim da je ista stvar u predsjednikovoj glavi. Jedno vreme potrošnja električne energije je bila osnovni pokretač razvoja našeg bruto domaćeg proizvoda. To se odvijelo munjevitom merom dok se nije potpuno razvalio naš elektroenergetski sistem pre dve godine na čelu sa vrlo nekompetentnim generalnim direktorom, koji inače vlasnik pečenjare izvesne, pa je napredovao partijskim kanalima. Kada je to stalo, kada se vidjelo da bi svako sljedeće osvjetljavanje bilo čega u ovoj zemlji dovelo do potpunog kraha, s tim se prestalo i krenulo se sa građevinarstvom. Te Beograd na vodi, pogledajte šta su sve napravili. Sada sve to što se planira toliko podsjeća na kineski model gradnje, gde su oni gradili gradove u kojima niko ne stanuje, to ima toliko slika, po internetu to može da se vidi, vozove koji idu potpuno prazni, jezda su fantastični, ali prazni. Dakle, nešto što je podignuto bez ikakvog smisla. Sa kineskim kreditima i sa tim njihovim iskustvom koji imaju gradnje takvih odličnih, ali potpuno nepotrebnih objekata, izgleda se i mi susrećemo.
Gospodine Šoškiću, Vučić kaže da će u sve ove projekte biti uloženo 12 milijardi eura. Odakle te pare?
Te pare će po svoj prilici da se dobiju od nekih međunarodnih izvora, odnosno Srbija će se po svoj prilici zadužiti dodatno, i taj dug dodatni se dešava u vreme kada kamatne stope na međunarodnom tržištu rastu gotovo u svim valutama, što znači da će i breme, odnosno teret servisiranja javnog duga zemlje porasti i teže će biti vratiti jedan deo tih dugova. Ono što treba da brine, to je da kad već uzimate dodatni dug da biste nešto finansirali, bilo bi dobro da to što finansirate da je zaista u stanju da generiše budući rast BDP-a, posebno da taj rast BDP-a bude u domenu takozvanog razmenjivog BDP-a. U tim rečima, tamo gde Srbija može kroz izvoz ili kroz substituciju uvoza da zapravo popravi svoju eksternu makroekonomsku poziciju i da olakša vraćanje duga prema inostranstvu. Međutim, to ne može da se kaže za ovu vrstu projekta. Ova vrsta projekta će potencijalno imati neki možda priliv iz inostranstva u smislu priliva od stranih turista ako oni budu na bilo koji način motivisani da u Srbiju dolaze više zbog ovih ogromnih investicija koje se najavljuju. Možda te jedne godine će taj priliv biti veći, poslije se pitanje šta narednih godina, da li će u tim prostorima biti stalno potencijala za nekakve aktivnosti, izložbe ili druge stvari koje bi mogli privlačiti strane turiste u Srbiju. Ja sam vrlo skeptičan oko toga i bojim se da se ne desi ono što se inače dešava vrlo često sa objektima koji se izgrade za neki događaj, pa nakon toga ti objekti često nisu iskorišćeni, stoje prazni i propadaju i tome slično. To smo gledali i u Londonu posle olimpijskih igara ili u Pekingu i tako dalje. Siguran sam da će ovo biti jedno ogromno trošenje javnih sredstava bez jasnih pozitivnih ishoda na makroekonomskom planu i to će dodatno opteretiti budžet koji ovih godina jeste relativno balansiran, ali se postavlja pitanje šta će biti u narednom periodu, posebno ukoliko kamatne stope ostanu na ovom nivou ili se dodatno povećaju.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su realna obećanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o izgradnji grandioznih objekata koji treba da budu završeni do 2027. godine kada se u Beogradu održava velika svetska izložba EXPO. Sagovornici su dva profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Danica Popović i Dejan Šoškić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, može li Srbija podneti toliko veliko zaduženje, posebno u situaciji kad su kamate jako visoke?
Ako se nastavi uz ovako nizak privredni rast, davanjem velikih poklona penzionerima, studentima, mladima, za početak školske godine, desit će se to da će u jednom trenutku cela kula da se sruši. A dodajte sad na to ovih 12 milijardi. U sve veću kamatnu stopu, znači sve veću otplatu iz godine u godinu, to obećava vrlo buran i dramatičan kraj za jedno, dve, tri godine.
Gospodine Šoškiću, rekli ste da može biti i neke zarade od EXPO-a. Recimo, iz Privredne komore Srbije tvrde da bi prihod od izložbe EXPO mogao biti oko milijardu eura. Da li je to očekivanje realno?
Pa ja to ne bih mogao da kažem, zavisi kakav je to poslovni model na kome počiva ta vrsta izložbe, čiji prihod, da li je to neki prihod koji bi ostvarilo neko pravno lice registrovano u Srbiji koje je zaduženo za organizaciju tog događaja ili je to ukupni promet koji se očekuje da poraste za taj iznos. Dakle, verujem da će neki pozitivni efekti postojati, ali da li su oni zaista dovoljni da opravdaju ogromna ulaganja, posebno što mislim da ako pozitivnih efekata i bude, oni će biti po mom mišljenju nedovoljni da opravdaju ovo ulaganje i bit će jednokratni. Neće u dugom roku moći da se ponavljaju. Dakle, ne verujem da je to sve skupa dovoljno smislena strategija i ne verujem da je to projekat za koji je Srbija trebalo da se vezuje u ovom trenutku.
Gospođo Popović, mislite li da bi EXPO mogao da donese milijardu eura profita?
Ja nisam iz te oblasti, ja zaista ne znam da li je suma od milijardu dolara ili evra svejedno profita, da li je to veliki, mali ili srednji profit. Čini mi se da za manifestaciju koju bi obuhvatila ceo svet, da to i nije senzacionalan prihod u odnosu na prihode, odnosno profite koji se ostvaruju na drugim mestima. A drugo, naravno, je pitanje da li bi to išlo na ime jednog čoveka iz SNS-a, što sasvim moguće, tako da vi taj profit fino iznesete na Kajmanska ostrava i da sutra u Srbiji ostane 0 evra ili 0 dolara profita i možda eventualno da nam ostane ta slava da smo jednom napravili EXPO, a posle toga to sve propalo kao ruzmarin, snjegovi i šaš kada se to zatvori.
Gospodine Šoškiću, predsednik Vučić je najavio da će EXPO promeniti Srbiju, da će stanovnici Srbije nakon 4 godine živeti u promenjenoj zemlji. Mislite li da će se bar nešto od ovih silnih obećanja ostvariti i ko će od toga imati najviše koristi?
Pa ne verujem da će se bitno promeniti život običnih građana, posebno ne van Beograda, s obzirom da ipak ta investicija, ako se bude radila, ona će imati najvećeg efekta na neposredno svoje okruženje, dakle na Beograd i okolinu. Verujem da će tu profitirati kompanije koje su uključene u realizaciju tog projekta. Mi znamo kad su u pitanju trošenje iz javnog budžeta, da su to vrlo često kompanije koje su u neposrednoj vezi sa pojedincima ili grupama iz političke nomenklature i da onda tu nekakvih pozitivnih efekata za građanstvo u celini ja ne vidim da možemo da nešto tog tipa očekujemo. Dakle, efekti će biti pozitivni i pretpostavljam da će neki pojedinci, neka preduzeća stvariti dobre poslovne rezultate, ali priča o tome da će sad to bitno transformisati našu zemlju, mislim da su potpuno neutemeljene i to mene i ne iznenađuje. Mi već 10 godina slušamo potpuno neutemeljene i nerealne optimistične priče naše političke elite, tako da ovo je, ja bih rekao, samo jedna u nizu takvih ocena koje su ni na čemu realnom utemeljene, a očigledno imaju zadatak da uvijek iznova šire neosnovani optimizam. Ja se samo pitam do kada će bilo ko biti spreman da tako nečemu veruje.
Gospođo Popović, da li će nakon 4 godine građani Srbije živjeti u promenjenoj zemlji?
Ja bi se vratila ono što sam malo pre rekla. Ako mi hoćemo da pričamo o ovim stvarima, mi u stvari radimo za predsjednika Vučića. Mi govorimo o njegovim maštanjima, mi ulazimo u njegovu glavu i mi svi postajemo Aleksandar Vučić, pa bih ja radije izostavila ovo pitanje i ne bih na njega odbila.
I na kraju, gospodine Šoškiću, može li se desiti da Expo donese i veći gubitak? Nije redak slučaj u svetu da tako velike manifestacije u koje su uložene ogromne pare na kraju donesu samo nevolje.
Ja se ne bih uopšte iznenadio tome, posebno imajući u vidu da kvalitet urađenih poslova sa javnim sredstvima u Srbiji je na izuzetno niskom nivou. To smo gledali i po pitanju izgradnje autoputeva i po pitanju izgradnje bolnica. Videli smo sada brza pruga do Novog Sada. Tek što je puštena, bilo je pitanje narušavanja bezbednosti putnika i ograničavanja brzine na znatno nižem nivou. To su sve manifestacije nesposobnosti sistema da generiše kvalitet i da odgovorno troši javna sredstva. Verujem da ne treba da očekujemo bilo šta bolje ovog puta. Mislim da čak možemo da budemo zabrinuti da ne bude i gore. A da će to na dugi rok biti jedna ogromna investicija sa realno neisplativim efektima, ja sam sklon da verujem da je to najverovatniji ishod. Nemam dovoljno detalja i uvida, ali bi bio izuzetno iznenađen da se izbjegne takva sudbina, da ovo bude jedan od projekata koji su koštali mnogo, a nisu doneli ni izbliza od onoga što se najavljivalo.
Gospodin Popović, može li se po vama desiti da Expo donese gubitak i buduće nevolje?
Pa kao što rekoh, ja o tome zaista ne umem da razmišljam. To je maštanje jednog čoveka napravljeno u cilju svoje promocije s jedne strane i to je program koji je nama potreban da bi povećali GDP i stopu rasta i predsjednik ni o čemu drugom ne razmišlja. Sa takvim planom vi možete da očekujete sve sem dobrog.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šoškiću.
Hvala vama na poziv.
Hvala gospođo Popović.
Hvala puno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dejan Šoškić i Danica Popović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca? Uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu. Na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji, koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme, i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošega donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije s njima u redu, da su ludi, nisu normalni i tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje, ja bih rekla, od samih sebe i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je nažalost, jel da, negdje društvo nametnulo fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. A jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? Ljudi zastanu u početku, jel da, kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć? I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet, jel da, ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej, i onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni, generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da, i onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvane anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Ide trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Idi malo u teretanu, idi malo prošetaj, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan. A ja nijem. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra, kad treba da se igra, koje pustiti da se igra, dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom, to je dakle jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra, ali u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog tako prostora? Je. Ograničili su ih parkingom.
Nema beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi. Jako su egoistični, egocentrični. Više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Čatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću što je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. Ali kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. Učiti, dakle, djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači mi, šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabićem ako pokažu emocije. Idemo mi u teretanu. Da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači, ajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Hajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je, tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločinca ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena kao da je to nama nametnuto kulturološki i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rijeđi. Evo, baš mi jučer jedna klijentica došla, dakle, to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja. Oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti, a sad ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture, kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođe mi škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže ti si kriva zbog ovoga, vidiš šta ja imam sada povišen pritisak, ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš, ti da si dobra kćer ti bi bila potpuno drugačija. Prvo hajmo krenuti dakle od roditelja, hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati. Jasne. Ako ne znamo. I onda dakle majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progonilac. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada jel negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete, kao kako se ponaša, vidiš kakva si ti, kao kaže moja klijentica, ja kad dobijem 5, ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim, ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam, i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja, nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom, ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu? Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče, jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoju djecu?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. Ona, i ja sam oduševljena zaista, ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad i kažem ja, vau, kako je ovo odlično, kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže, meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da, oni se kao apsolutno ne zanimaju, ovo sam nešto škraba kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole, koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele, nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A šta znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono, u prolazu reći kako si i to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao, šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobre, kako si ti? I to je to. A ako neko zastane i kaže, nisam baš dobro, aj, oj, ti stalno kukaš, maj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačim, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, pa to bila pod nekim strahom. To je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako u anksioznosti, strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda, jel, ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullingu. Možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja. Najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelj autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo pomalo povlači u sebe. Takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu i učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna, da, ima neki problem, a od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate i onda kao djeca nam imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da izbjeći buling je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba dakle podhitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu imamo bosanski jezik i književnost. U skladu sa književnošću, dakle, mi možemo tu puno napraviti, samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo, o Ani Karenjinoj, jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarati s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku da, koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Uh-huh. U Federaciji BiH prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo bilo je 177 suicida. I kaže, globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubistva bilo starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam dakle koliko djeca razmišljaju o suicidu mladi, koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% je su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. A zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel, da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao, onda skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, možeš danas da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, idi ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo da segnuti te društvene standarde, jer znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali ste odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti, nego ja ću, ne znam, dobio si 2, ja idem sada da provjerim zašto ti dobio 2. Nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio 2, ti mi pomozi da vidim gdje sam pogriješio.
Da drugi put
mogu da znam, jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom u vezi igre? To ste već pominjali, ali jesu li pod pritiskom?
Još to su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem. Ali hajde vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju. I došao je jednom utrčao u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i poslao sam Dinu malog po glavi.
I šta se uradio?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dininog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebit. Pa vidjet ćemo ako te prebije, šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljudi, on je polio dijete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, znam šta je uradio, ma šta, iznasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, imam nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliki je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko, i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa, nigdje ne ide bez šminke, nigdje, dakle ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka, i ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku? Nemoj je uljepšati. Dakle, daj sebi zadatak. Nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem i komunikacijom u odnosu s njima. Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žali da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li se prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost?
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, one ne mogu nama biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti. Mi moramo dakle pričati oči u oči. Moramo osjetiti emociju. Moramo osjetiti riječ. Moramo osjetiti dodir, pogled. A toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju socijalnu anksioznost najčešće imaju upravo iz tog razloga? Jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju. Ali ima neko ko me sluša. A ko je ta osoba? Oni ne zanimaju pojma. Da, reći će oni, da, to je ta osoba, to i to, to i to. Kako izgleda? Da, možda su vidjeli naslici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasom mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugom i čujemo se nekom drugom prilikom.